Ihmiseltä vaaditaan yhtä asiaa suhteessa Jumalaan. Ilman sitä kukaan ei pääse Jumalan yhteyteen, eikä tule koskaan pelastetuksi. Sitten on vielä toinen asia, vain yksi asia, mikä saa sen ihmisessä aikaan. Mikä on asia, jota ihmiseltä vaaditaan? Ja mikä on se toinen asia, joka saa sen aikaan? Ihminen ei selviä Jumalan luokse eikä Jumalan edessä ylpeänä. Ylpeys on itseriittoisuutta. Sitä, että ihminen ei tarvitse ketään toista. Hän selviää mieluummin itse. Meissä kaikissa on tuo sama ylpeys. Synneistä suurin, niin kuin C.S. Lewis ylpeyttä kuvasi kirjassaan Tätä on kristinusko. Jos kaikissa on tuo sama ylpeys, mikä sitten erottaa kristityn muista? Lewisin mukaan vain kristitty myöntää olevansa ylpeä. Kun ihminen luopuu tuosta ylpeydestään, hänestä tulee kristitty. Kristittynä eläessään ihminen joutuu jatkuvasti kuolettamaan tuota ylpeyttään ja nöyrtymään Jumalan edessä. Ihminen, joka ei nöyrry, jää itseriittoisuutensa vankilaan. Hän ei tarvitse apua kuoleman tuolle puolen, eikä hänellä ole mitään taakkaa, minkä kanssa selviämiseen pyytäisi apua. Asia, jota ihmiseltä suhteessa Jumalaan siis vaaditaan, on nöyryys. Kuka meistä on sen arvoinen, että voisi kehuskella omalla nöyryydellään? Siis olevansa nöyryydessä riittävä. Kun ihminen niin tekee, syyllistyy hän saman tien ylpeyteen. Hän ajattelee olevansa itsessään riittävä, parempi kuin muut, jotka eivät näytä niin nöyriltä. Mitä ihminen sitten Jumalalta tarvitsee oikeanlaista nöyryyttä varten? Vastaus on siinä, kuka tai mikä Jumala on. Vastaus on rakkaus. Jumala itse on rakkaus. Kun opettelemme Jumalan tuntemista, opettelemme sen tuntemista, mitä rakkaus on. Jumala ei ole vain rakastava, vaan Jumala on se, mitä rakkaus itsessään on. Rakkauden ei aina tarvitse tuntua hyvältä ollakseen rakkautta. Ei Jeesuksesta ristinpuulla verissä päin tuntunut hyvältä. Emme voi kuvitellakaan sellaista. Myös Isä Jumala kärsi pojassaan, kun antoi hänet kärsimään ja kuolemaan. Rakkaus, joka on suurempi asia kuin koskaan pystymme käsittämään, sai aikaan sen, että Jumala itse kärsi meidän puolestamme, ettei meidän tarvitsisi. Että me saisimme takaisin yhteyden rakkauden lähteeseen, jolle olemme kerran lankeemuksessa sanoneet ylpeinä, ei kiitos. Vain Jumalan rakkaus, armo, ansioton rakkaus minun osakseni, voi saada aikaan nöyrtymisen Jumalan puoleen. Siinä on jotakin, joka riisuu meidät kysymyksistä. Siinä Jumala antaa meille kaikkensa. Toisinaan Jumala toimii rakkaudessaan ihmistä musertavalla tavalla. Kun hän tiputtaa sinut polvillesi nielemään ylpeytesi, se on armoa. Jumala tuskin haluaa nöyryyttää ketään, ellei sen tarkoituksena ole auttaa kääntymään hänen puoleensa. Kaikelle kärsimykselle ja kivuille emme koskaan tässä elämässä löydä tyydyttävää vastausta. Mutta joskus kärsimykset ja kivut kuitenkin saattavat olla Jumalan siunaus. Kun tämän maailman jälkeen hänen pyhyytensä viimein täydellisesti ympäröi meitä, kaikki kärsimyksemme on lakannut. Uskon älyllinen puolustaminen ja filosofinen pohdiskelu on ollut itselleni varsin kiehtovaa puuhaa. Se on antanut myös vastauksia. Kuitenkin kysymys Jumalan rakkaudesta on viime kädessä kaikista älyllisistä aseista riisuva. C.S. Lewis, johon äsken viittasin, omisti suuren osan elämästään uskon älylliseen puolustamiseen. Hän tajusi kuitenkin viimeisinä vuosinaan Jumalan olemuksen olevan salaisuuksien, siis mysteerien verhoamaa. Hänen romaaninsa Kasvoista kasvoihin, tarina rakkaudesta, kertoo kuningattaresta, joka on rakkauden vuoksi katkera Jumalille, ja kirjoittaa heitä vastaan syytöskirjan. Lewis päättää kirjansa sanoihin. Ensimmäisen kirjani päätin sanoihin, ei ole vastausta. Nyt tiedän, Herra, miksi et vastaa. Sinä itse olet vastaus. Kasvojesi edessä kysymykset kuolevat pois. Mikä muu vastaus riittäisikään? Kaikki muu on pelkkiä sanoja. Sanoja, jotka käyvät taisteluun toisia sanoja vastaan. Kauan vihasin sinua, kauan pelkäsin sinua. Nyt voisin. ... Kirjan teksti päättyy. Se päättyy kertojan kuolemaan. Hän kuolee rauhassa. Hän on saanut rauhan rakkauden kanssa. Rauhan Herransa kanssa. Lewis tiedosti vanhoilla päivillään, että väittelymme ateistien kanssa ja uskon perustelumme tulevat aina jossakin vaiheessa määränpäähänsä. Älyllisesti ei ole mahdollista päästä perille asti. Niin kuin kuningatar Lewisin kirjassa, nöyrtyminen tapahtui ansiottoman rakkauden vastaanottamisen kautta. Sören Kierkegaard on kirjoittanut oivaltavan hartauskirjan Jeesuksen vertauksen pohjalta, jossa hän pyytää katsomaan kedon kukkia ja taivaan lintuja ja oppimaan niiltä oikeanlaista asennetta. Kierkegaard kirjoittaa tässä kirjassaan Kedon kukka ja taivaan lintu seuraavasti. Mutta tarkastelkaamme nyt lähemmin kukkaa ja lintua, joista meidän oli määrä oppia. Lintu vaikenee ja odottaa. Se tietää, tai paremmin, se uskoo varmasti, että kaikki tapahtuu aikanaan. Sen tähden lintu odottaa. Mutta se on siitäkin selvillä, ettei sen asiana ole tietää aikaa tai päivää. Sen vuoksi se vaikenee. Kaikki kyllä tapahtuu aikanaan, sanoo lintu. Kuitenkin ei. Ei lintu sano siten. Se vain vaikenee, mutta sen hiljaisuus on puhuvaa, ja tämä sen hiljaisuus sanoo, että se uskoo näin olevan. Että se uskoo näin olevan, ja kun se uskoo tämän, siksipä se vaikenee ja odottaa. Kun silmänräpäys sitten tulee, käsittää hiljaa odottava lintu, että nyt on silmänräpäys käsillä. Se käyttää sen hyväkseen, eikä se vielä milloinkaan ole joutunut petetyksi. Kierkegaardin symboliikassa silmänräpäys tarkoittaa Jumalan tuloa maailmaamme, hänen kohtaamistaan kasvoista kasvoihin. Tuon hetken rauhaisa odotus arjen keskellä antaa vastauksen kaikkiin kysymyksiin. Se asettaa meidät pienelle, mutta arvokkaalle paikalle. Rakas Jumala, tule minussa suureksi, jotta minä voin tulla edessäsi pieneksi. Anna minulle se arvo, että näkisin itseäni vasten sinun suuruutesi ja rakkautesi. Anna minulle kärsivällisyyttä kysymysteni kanssa. Ja auta muistamaan, että sinä olet vastaus. Aamen.